Ika-16 nga retrato. An ginhalad nga karnero. Nagyakan liwat ang Dios ngadto kan Moises nga nasiring. Sumati ang kada pamilya han Israel nga kumuha hin usa nga karnero ngan ihawon ito. Kinahanglanon kumuha ra hindugo ngan ibutang ito haharigi han portahan. Makadto ako habugos nga tuna han Ehipto. Akon papatayon ang kada suhag nga lalaki. Kun akon hikikitan ang dugo, malabay ako ha iyo, og diri ko kamo paglalabtan. Ginbuhat han Dios, sugad han iya, iginsiring. An nga tanan han suhag nga kalalakinan han Ehipto, nangamatay. Waray han kanan Israel suhag in namatay, bisan usa. Nganan hadi, nagpadara ngadto kan Moises, hintaw nga nagsisiring. Gua, ikaw ugan nga tanan nga imo katawhan, pagkalakat kamuti kang haakon nasod o atubangan. Lakat ngan magsimba kamo ha iyo Dios.